Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Oldi-sotdi shartnomasida tovarning sifati to'g'risidagi shartlar ko'rsatilmaganda, sotuvchi sotib oluvchiga belgilangan maqsadlar uchun yaroqli bo'lgan tovarni topshirishi shart. Agar sotib oluvchi shartnoma tuzish paytida sotuvchiga tovarni qanday aniq maqsadlar uchun sotib olayotganini xabar qilgan bo'lsa, sotuvchi sotib oluvchiga ushbu maqsadlarda foydalanish uchun yaroqli bo'lgan tovarni topshirishi shart. Tovar namunasi bo'yicha yoki tarifi bo'yicha sotilganda, sotuvchi sotib oluvchiga namuna yoki tarifga mos keladigan tovarni topshirishi shart. Agar qonunda belgilangan tartibga muvofiq sotilayotgan tovar sifatiga nisbatan majburiy talablar nazarda tutilgan bo'lsa, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan sotuvchi sotib oluvchiga ushbu majburiy talablarga javob beradigan tovarni topshirishi shart. Sotuvchi bilan sotib oluvchi o'rtasidagi kelishuvga muvofiq qonunda nazarda tutilgan tartibda tovarning sifatiga qo'yilgan majburiy talablarga qaraganda yuqoriroq talablarga javob beradigan tovar topshirilishi mumkin. Sotuvchi sotib oluvchiga topshirishi lozim bo'lgan tovar uni sotib oluvchiga topshirish paytida. Agar tovarning ushbu talablarga muvofiqligini aniqlashning boshqa payti oldi-sotdi shartnomasida nazarda tutilgan bo'lmasa, javob berishi va oqilona muddat davomida belgilangan maqsadlar uchun yaroqli bo'lishi kerak. Oldi-sotdi shartnomasida sotuvchining tovar sifatiga kafolat berishi nazarda tutilgan taqdirda sotuvchi sotib oluvchiga shartnomada belgilangan muayyan vaqtda nazarda tutilgan talablarga javob beradigan tovarni topshirishi lozim. Agar oldi-sotdi shartnomasida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, tovar sifatining kafolati barcha butlovchi buyumlarga ham tegishli bo'ladi. Agar oldi-sotdi shartnomasida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, kafolat muddati tovar sotib oluvchiga topshirilgan paytdan e'tiboran o'ta boshlaydi. Agar sotib oluvchi sotuvchiga bog'liq bo'lgan holatlar tufayli oldi-sotdi shartnomasida kafolat muddati belgilangan tovardan foydalanish imkoniyatidan mahrum bo'lsa, sotuvchi tegishli holatlarni bartaraf etmaguncha kafolat muddatining o'tishi boshlanmaydi. Agar oldi-sotdi shartnomasida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, belgilangan tartibda sotuvchiga tovarning kamchiliklari haqida xabar qilish sharti bilan kafolat muddati tovarda aniqlangan kamchiliklar tufayli undan foydalanib bo'lmagan vaqtda uzaytiriladi. Azizlar, bordi ustida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.